Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad. Plujeme proti. V tomto pořadu jsou pro vás připraveny různé články, názory, analýzy a náměty nejen z protiproudu Parlamentních listů. Přejeme vám příjemný poslech.
Srdce mi buší na poplach, ale nepřiznávám, že mám strach. Proti proudu táhnem, snad to zvládnem.
Hezký večer ještě jednou dnes, vážení a milí přátelé. Vítejte u Plujeme proti, v němž si přečteme některé články, které se nám jednak nevešly do Letem světem internetem, protože jsou také delší a hlavně to, co nás zajímá, a to jsou souvislosti, které ve většině těch článků jsou právě rozváděny a uváděny a podobně. Takže hezký večer a dáme se do toho. Jako první mám pro vás připraven článek pana Harabina, Štefana Harabina, o globálním paktu o uprchlících vyšel na hlavních zprávách 15. prosince 2018. Klíčová slova paktu. Podpora masového přesídlování uprchlíků. OSN v těchto dnech oficiálně schvaluje text globálního paktu o uprchlících a jak víme, tak už jej schválila. Klíčová slova paktu – podpora masového přesídlování uprchlíků. OSN v těchto dnech oficiálně schvaluje text globálního paktu o uprchlících. Tento dokument vychází stejně jako předcházející globální pakt o řízené a legální migraci z Newyorské deklarace o migraci, která byla přijata na půdě OSN v roce 2016. Po velmi negativních zkušenostech, které Slovensko má z pokusů Bruselu vnutit nám povinné kvóty migrantů, po pokusu ministra Lajčáka tajit před veřejností podpis Marrakešské deklarace se závazkem podporovat migraci z Afriky do Evropy a později po veřejném vydírání ze strany toho samého ministra ve snaze o podvod v otázce přijetí či odmítnutí globálního paktu o řízené migraci, se vytvořila situace, ve které rozhodně není možné takovýto dokument důvěřivě jen tak přijmout. Jinak na tom Slovensku je skutečně podobná situace jako u nás. Lžou všichni, jak když tiskne lidem. Pokračujeme v článku. Terminologie mezinárodních smluv je velmi důležitá. Není jedno, jaké výrazy text obsahuje. Pro správnou interpretaci se proto používá i uvedení jazyka, ve kterém se text považuje za originální. Proto se například výraz kompakt z anglického jazyka překládá jako dohoda, pakt a ne rámec, jak to tvrdí ministr zahraničních věcí. Podle toho, jak je text formulovaný, vznikají závazky. Je třeba číst vždy všechna ustanovení smlouvy, nejen jeden článek nebo jen jeden bod. Proto je nevyhnutelné důsledně posuzovat i text odkazující na jiné předpisy a dokumenty. Podrobný právní rozbor nového globálního paktu pro uprchlíky si udělá určitě mnoho politiků a odborníků. Dovolím si proto nabídnout veřejnosti můj stručnější, ale zásadní právní pohled. Obsahový text programového prohlášení vlády Slovenské republiky na léta 2016 až 2020, schválený Národní radou Slovenské republiky, který je závazný pro vládu, ani obsahový text vyhodnocení zahraniční politiky a Slovenské republiky, její zaměření na rok 2018 neobsahuje ani zmínku o podpoře migrace jako prospěšného jevu a o podpoře masového přijímání migrantů a uprchlíků. Tvůrci paktu, včetně úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, ve stanovisku z roku 1977 tvrdí, že ústředním principem ochrany uprchlíků je princip takzvaného v uvozovkách nevrácení. Bod číslo 5 paktu, tedy nevracení migranta nebo uprchlíka do státu, kde by mu hrozilo pronásledování. Pravděpodobně vzhledem k tomu, že uvedené instituce jsou převážně politického charakteru, toto stanovisko není dostatečně právně vyargumentované. Lidově a srozumitelně řečeno, není to pravda. A tento výklad se dále účelově zneužívá. Ústředním principem ochrany uprchlíků podle mezinárodního práva je vždy na prvním místě rovnost všech lidí a stejná práva každého člověka. Možnost vyhostit uprchlíka, respektive zákaz jeho vyhoštění nebo vrácení, není proto jen náhodou podrobně a s podmínkami upravená až v 5. kapitole dohovoru, čili smlouvy nebo úmluvy o uprchlících z roku 1951. Čili ne kdesi na začátku jako základní a ústřední myšlenka. Kromě toho platí deklarace OSN o územním azylu z roku 1967, která v článku 3 jasně uvádí výjimky z pravidla v uvozovkách nevrácení. Jde o případy, kdy je v uvozovkách ohrožená bezpečnost státu nebo bezpečnost vlastní občanů státu, jako je to v případě masového přílivu osob. Tehdy mají státy zvážit za určitých podmínek umožnit osobám jít do jiných států. Už přijatého uprchlíka je možné stejně vrátit nebo vyhostit i v případě, že se situace v zemi jeho původu změnila nebo uprchlík představuje nebezpečí pro stát nebo občany. Postavení a práva každého uprchlíka vyplývají jen z právních předpisů státu, který je zákonným způsobem na své území jako utečence přijal. Rovnost práv všech lidí s výjimkou těch práv, která přináleží výlučně občanům, mohou zabezpečit jen suverénní státy na svém území. Princip nevrácení se tvůrci uměle snaží umístit v tomto paktu jako in medias res, to znamená do středu podstaty ochrany uprchlíků. Takže jestli to správně chápu, vážení přátelé, tak vlastně ten pakt je v rozporu s těmi mezinárodními normami, které tady pan Harabin uvádí a které jsou stále platné. Pokračujeme dál. Chci přesvědčit členské státy, že uprchlíky je jednoduše třeba především přijmout i ve velkých vlnách, za žádných okolností je nevrátit zpět a následně je trvale přesídlit na své území. Nic takového z platných mezinárodních a vnitrostátních předpisů však nevyplývá. V souladu s ustanovením článku 13 odstavec 2 Všeobecné deklarace lidských práv z roku 1948 má každý právo opustit jakoukoliv zemi, včetně vlastní, a do své země se i vrátit. Státy Afriky a Asie odkud většinou migranti nebo uprchlíci pocházejí. Proto nemohou říct, že je už naspět z Evropy nechtějí a nepřijmou. Asi nemusím připomínat, že vstup na území cizího státu musí mít každá osoba dopředu od státu povolený. Autoři paktu se pokoušejí už v úvodu utvrzovat státy, že ochrana uprchlíků vyplývá i z jejich práva požádat o azyl. Opět, takováto formulace není správná, protože je uměle zúžená. Azyl se uděluje vždy jen jednotlivci, ne hromadně skupinám lidí. V závorce v bodě číslo 61 tohoto paktu se navrhuje uprchlíkům poskytovat například hromadný statut utečence. No to snad ne. To jsou neuvěřitelná zvěrstva, skutečně. Ale vezměte si, přátelé, co už si k nám ty zrůdy dovolují. Pokračujeme. Při udělení azylu osobě, Ústava Slovenské republiky, článek 53, která byla doma pronásledovaná za politické názory, proto vzniká i mezinárodní závazek států navzájem nepovažovat udělení azylu za nepřátelský akt. Současně má stát povinnost nedovolit azylantovi aktivity v rozporu s principy OSN. Jde o jakousi garanci vůči jiným státům. Udělování azylu je jen jednou z forem mezinárodní ochrany. Jen ve výlučné kompetenci států je rozhodovat, zda někomu azyl nebo jinou doplňkovou dočasnou ochranu poskytnou nebo ne. V bodě číslo 62 paktu se navrhuje urychlení procesu posuzování a udělování azylu hlavně v případech, kdy je velmi pravděpodobné, že azyl může stát nakonec udělit nebo neudělit. Pro zajímavost uvádím, že nedávno Slovenská republika přijala novelu zákona číslo 480/2002 sbírky o azylu o převzetí směrnice Evropského parlamentu a rady číslo 2013/32/EU, kde se základní lhůta na posouzení žádosti o azyl prodlužuje z nynějších 3 měsíců až na 6 a víc měsíců podle povahy věci. Nejsem proti poskytnutí azylu nebo ochrany těm osobám, které to opravdu potřebují, ale jen jednostranné účelové vysvětlování ustanovení mezinárodního práva v tak závažných otázkách, jako je ochrana uprchlíků a bezpečnost vlastních občanů a státu, je neodborné a nepřijatelné. Tvůrci paktu v odkazech na jiné předpisy tvrdí, že státy nemají trestat uprchlíky a migranty za to, že se ocitli na jejich území ilegálně. Ale to je také překrucování mezinárodního práva. Podle článku 31 dohody o postavení uprchlíků z roku 1951 je stát takto povinen vůči utečencům postupovat jen při splnění dvou podmínek. Za prvé, že tito uprchlíci přicházejí na území státu rovnou z území, kde jim přímo hrozilo pronásledování, a za druhé, jen tehdy, pokud okamžitě po ilegálním překročení hranice se sami přihlásí na policii a dostatečně vysvětlí a odůvodní, proč je možné je považovat za uprchlíky podle mezinárodního práva. A samozřejmě stát musí takovéto důvody nejprve uprchlíkovi uznat. Opět se prokazuje nesporná snaha o skrývání hlavního úmyslu tvůrců paktu, že pokud se jednou na našem území migranti a uprchlíci, ačkoliv i, nebo i když i ilegálně zjeví, tak my je nesmíme pozavírat a ani vrátit zpět, odkud přišli. To by popíralo ústavnou povinnost státu chránit vlastní hranice a vykonávat moc nad svým územím. Pokud by to mělo platit, nemohli by se ani uzavírat readmisné dohody, tedy dohody mezi státy o vrácení osob, které ilegálně překročily hranice státu, zpět na území státu, ze kterého přišly. Autoři tvrdí, bod číslo 1 paktu, že na podpoře utečenců se mají podílet všechny státy světa a nést svůj díl spolu zodpovědnosti za břemeno pomoci uprchlíkům a přijímajícím zemím. Konstatování, že počty situací produkujících uprchlíky narůstají, má být jakoby ospravedlněním závazků, že všichni se proto musí solidárně zapojit do jejich trvalého přijímání a plánování tohoto procesu. Před 10 až 15 lety bylo ve světě asi 60 konfliktů, dnes jich je víc než 200. Jako bychom se měli připravit na trvalou, nikdy nekončící válku ve světě. To je alarmující. Myslím si, že právě k zamezení násilných ozbrojených konfliktů ve světě je třeba soustředit pozornost OSN. Nestačí jen výzva státům, aby dodržovali principy mezinárodního práva jen v jedné větě, bod číslo 9 paktu. Pakt se však snaží řešit jen následky. Situaci zneužívá ke snaze o plánovité masové přesídlování uprchlíků do třetích zemí. Například body číslo 44, 64, 65, bod číslo 91, tříletý program rozšíření počtu míst na přesídlování na léta 2019 až 2021 a mnohé další. Přitom tvrdí, že trvalé přesídlování je prospěšné i pro uprchlíky, i pro země, které je přijímají. Jak jsem už uvedl, tato filozofie je v příkrém rozporu s politikou Slovenska v oblasti migrace a azylu a hlavně s našimi zákony, mezinárodním právem a se zdravým rozumem. V bodě číslo 4 paktu se říká, že pakt opět není právně závazný, ale současně reprezentuje politickou vůli, čili dobrovolný závazek, ho plnit a ambici celého světa posílit spolupráci a solidaritu. Tvůrci se stejně snaží uměle rozšířit mezinárodně zakotvenou definici uprchlíka, bod číslo 8 paktu. Jen pro úplnost uvádím, že podle mezinárodního práva článek 1a odstavec 2 úmluvy o právním postavení uprchlíků z roku 1951 je uprchlík osoba, která má oprávněné obavy před pronásledováním z rasových, náboženských a národnostních důvodů nebo z důvodu příslušnosti k určité sociální skupině nebo zastávání určitých politických názorů, nemůže přijmout nebo v důsledku uvedených obav odmítá ochranu svého státu. Tak to je uprchlík podle dosavadního mezinárodního práva, podle smlouvy nebo úmluvy o právním postavení uprchlíků z roku 1951. Teď pokračujeme v tom, co říká pan Harabin. Za uprchlíka se tedy nepovažuje nikdo jiný, ani oběti obchodu s lidmi, ani ilegální migranti, ani zájemci o práci v zahraničí, ani lidé, kteří museli opustit své domovy v důsledku přírodní katastrofy, chudoby, sexuálního násilí či změně klimatických podmínek a podobně. Při kontrole plnění úloh a závazků států z tohoto paktu, bod číslo 19 paktu, bude OSN nejen hodnotit, ale, jak uvádějí, bude očekávat, že státy se zavážou vždy k dalším a dalším úkolům. Takto se snaží svázat ruce státům a přinutit je krok za krokem k trvalému přesídlování migrantů a uprchlíků do třetích zemí, čili i na Slovensko a samozřejmě i do Čech, na Moravu a do Slezska, uvádím já, dodávám. Pakt obsahuje i mnoho dalších ustanovení, která nejsou v souladu s politikou nebo zákony Slovenské republiky. Znovu je tu například ustanovený boj proti xenofobii, tedy strachu z uprchlíků, což je v rozporu s našimi zákony. Strach lidí a jeho projevy není možné trestat. Tvůrci se pokoušejí přesvědčit státy, že uprchlíky je potřeba přijímat a hlavně trvale přesídlovat do nových států ve velkých počtech. Neboť jen to je ta skutečná pomoc uprchlíkům, která je potřebná. Je potřeba zdůraznit, že takovýto přístup odporuje i principu individuálního charakteru lidských práv. Autoři se nemohli příliš vzdálit současnému právnímu postavení uprchlíka. Mezinárodní smlouva o postavení uprchlíků z roku 1951, včetně dodatkového protokolu z roku 1967, už totiž v plném rozsahu upravuje všechna práva uprchlíků. Bez nejmenších pochybností jednoznačně nepřijatelným je však do detailu propracovaný cíl podporovat trvalé přesídlování masových uprchlických vln v třetích zemích. Argumentovat tím, že pokud to nepodepíšeme, tak ostatní státy to i tak přijmou bez nás, je infantilní. Pokud to nepřijmeme, pro nás to platit nebude. Slovensko vždy pomáhalo a pomáhá jiným v nouzi. K tomu nemusí a ani nesmí přijímat na sebe závazky v rozporu se svými zájmy a zákony. Tento pakt proto Slovenská republika nesmí přijmout. Štefan Harabin, 15. prosince 2018, no a bohužel, pane Harabine, přijalo jej nejen Slovensko, ale i Česká republika, ale jak jsme slyšeli, tak je to skutečně podle tedy mého laického názoru, ale po přečtení tohoto rozboru je vlastně ten pakt, globální pakt o uprchlících v rozporu se současnou úpravou mezinárodního práva týkající se uprchlíků. A večer se objevila na serveru aktualne.cz a nejen tam zpráva o tom, že OSN potvrdila globální pakt o migraci, pozor, to je ten o migraci, proti bylo jen Česko, USA a tři další státy. Valné shromáždění OSN ve středu většinou 152 hlasů potvrdilo globální pakt o migraci. Proti hlasovalo 5 zemí. Podle agentury AP to bylo Česko, Maďarsko, Izrael, Polsko a USA. Dalších 12 zemí se zdrželo. Český hlas proti paktu potvrdil premiér Andrej Babiš. Právně nezávazný globální pakt o migraci má zajistit bezpečnou, řízenou a legální migraci. Řada zemí, včetně České republiky, jej však odmítá. AP upozornila, že valné shromáždění OSN pro středeční usnesení hlasovalo méně zemí než v marockém městě Marrakeši 10. prosince, kde jej předběžně přijalo 164 zemí. Pakt má mimo jiné za cíl řešit i to, proč lidé migrují, jak je chránit, jak je v nových zemích integrovat nebo jak umožnit jejich návrat domů. Babiš na Twitteru uvedl, že Česká republika hlasovala proti paktu tak, jak slíbila. Držíme naši strategii proti ilegální migraci a nepřijmeme ani jednoho migranta, napsal český premiér. A já k tomu opět dodávám ha, ha, ha. Jednání o globální dohodě začala v důsledku migrační krize v Evropě v roce 2015, která byla největší uprchlickou krizí od druhé světové války. Příliv migrantů vyvolal v Evropě strach z cizinců a nacionalistické nálady, no to určitě. Tak to samozřejmě ano, ale naprosto oprávněně. Toto pondělí valné shromáždění OSN drtivou většinou přijalo globální pakt o uprchlících, který rozšiřuje současný mezinárodní právní rámec o běžencích. Proti hlasovali pouze Spojené státy a Maďarsko. Tak to už víme. Takže alespoň tedy ten globální pakt o migraci jsme nepřijali. A teď, přátelé, jeden naprosto skandální článek, respektive informace v něm obsažená z dnešních Sputnik News. Česko zachrání jen vojenská diktatura, zní z kavárny. Našel se recept, jak vypráskat od moci Zemana a Babiše. Liberální tábor by si přál, aby vojáci zosnovali převrat po vzoru Pákistánu. Je to v Česku možné? Ptá se Sputnik. Advent má být časem míru a pokoje. Slušní lidé jsou v tuto dobu prosti nenávisti nebo ji jen okatě neventilují. A pak tu jsou tací, kteří by si před Vánoci přáli katastrofu. Český novinář a spolu s ním pražská kavárna si povzdechli, že Česko žije v politickém marazmu. Východisko znají, máme to, co nám zvolili, není už čas ten neřád vypráskat, upřímně řečeno bych nebyl ani proti nějakému proevropskému osvícenému vojenskému převratu typu Musharraf, jen kdybychom ty generály neměli tak ostýchavé, zvolal na Facebooku redaktor Tomáš Vlach. Pákistán jako náš vzor? Ano, myšlenka na převrat našla podporu a mnohým by se líbila. Vyřešila by takovou malichernost jako volby a svobodnou vůli lidí. Česko by se pak zařadilo mezi osvícené diktatury, jaké vládly nebo vládnou v Egyptu, Myanmaru, v Pinochetově Chile nebo dalších prosperujících zemích. To jsou báječné vyhlídky. Je na tom Česko tak špatně, že nás zachrání vojenská junta? Proč liberálové tak tíhnou k vládě tvrdé ruky? Na to se Sputnik zeptal Pavla Pešana, bývalého místopředsedy pražských svobodných a nyní vlivného člena SPD. Známý novinář si povzdechl, že by nebyl ani proti nějakému proevropskému osvícenému vojenskému převratu typu Musharraf, jen kdybychom ty generály neměli tak ostýchavé. Co si o tom myslíte? Tento skandální výrok od redaktora České televize Tomáše Vlacha jen podtrhuje roli, jakou nyní Česká televize sehrává. Skupina lidí, která si téměř zprivatizovala vysílání tohoto veřejnoprávního média, namátkově Wollner, Šámal, Šámalová, Fridrich, Fridrichová, není to rodinný podnik? Zastává jednostranné postoje, které se vylučují s nezávislou a objektivní novinářskou prací. Kdyby mohli, tak už by si dávno vymohli zákaz vysílání komerčních televizí, které narušují jejich monopol na ten jediný správný v uvozovkách evropský pohled. Otázka. Dokážete si představit, že třeba generál Pavel mobilizuje své věrné a vyrazí v pandurech na hrad? To si opravdu nedokáži představit. Za prvé, většina vojáků v armádě České republiky by hrad bránila a za druhé, myslíte, že by tam ty pandury dojeli v pořádku? Jak si vysvětlujete touhu liberálů po vládě tvrdé ruky a armádních bagančat. Vysvětlení není složité. Oni již delší dobu tuší, že v celoevropském kontextu neomarxisté všeho druhu prohrávají, k moci se dostávají konzervativní strany hájící národní zájmy, jako je Geert Wilders v Holandsku, Marine Le Pen ve Francii, Matteo Salvini v Itálii nebo Tomio Okamura u nás v České republice. Blížící se volby do Evropského parlamentu v květnu 2019 budou rozhodujícím místem střetu, možná proto ta nervozita liberálů a jejich touha po silovém řešení. Jsou síla a převrat jedinou možností, jak změnit současnou vládu České republiky? Pokud neuznáváte svobodné a demokratické volby, tak skutečně pouze násilný převrat by dokázal změnit současné politické rozložení sil v parlamentu a z toho vycházející vládu. Bohužel tento trend prosazuje takzvaný demoblok v parlamentu, což vnímám jako velmi nebezpečný postoj, který by v konečném důsledku vedl k nerespektování výsledků svobodných voleb, tudíž k pohrdání volebními hlasy občanů naší republiky. Naše hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura SPD je třetí nejsilnější politickou stranou z 22 poslanci v parlamentu ČR, nicméně není součástí vládní koalice, ale přesto respektujeme demokratické výsledky voleb. Nepřivedlo by to Česko na pokraj občanské války? Nedokážu si představit, že by se v Česku rozpoutala občanská válka, jsme míru milovný národ. Každopádně si však myslím, že lidí, co mají rádi svůj národ, kulturu a Evropu, je v České republice významná většina, takže ta skupina lidí, co se v zájmu Evropské unie nezaměňujme se za Evropu, snaží rozdělovat náš národ, by případný násilný střet velmi rychle prohrála. Tak ano, to si myslím také, nicméně je to nehoráznost, co si dovolují v České televizi. To skutečně já nevím, co ti lidé mají v hlavě. Oni mají už úplně vymité mozky. Jinak se to vysvětlit nedá. A na závěr si dáme článek, který je sice delší, ale řekla bych, že dost dobře shrnuje dnešní situaci celkově. Vyšel na serveru Nová republika 18. prosince a jeho autorem je pan Václav Umlauf. Článek má titulek Pakt o migraci aneb smutná role ziskovek při organizaci právního Majdanu. Autorem článku je Václav Umlauf. Korporátní fašismus postupně ničí klasický liberálně demokratický stát. Nyní se našel nový způsob barevných revolucí a majdanů, prováděných přes mezinárodní organizace. Ty jsou velmocensky manipulovány jako každý jiný spolek. Shrňme nejprve fakta. Ve dnech 10. až 11. prosince 2018 se v Marrakéši v Maroku sešlo ze 193 zemí OSN dohromady 164 zemí, které podepsaly globální pakt o migraci. Podívejte se na českou stránku OSN o paktu vytvořenou v září, kde najdete hlavní důvody vzniku paktu. Prozatím 9 zemí řeklo, že pakt v této podobě nepodepíše a jsou to hlavně země střední Evropy, Maďarsko, Česko, Slovensko, Rakousko, Švýcarsko a Polsko. Postoj české vlády byl znám od 15. listopadu. Vláda ve stanovisku nenašla jasné rozlišení mezi legálními a nelegálními migranty a také podle Česka v dokumentu chybí prohlášení, že nelegální migrace je nežádoucí jev. Zajímavý je postoj USA, o kterém naši prestituti mnoho nepíší. USA se jako jediná země světa odmítla zúčastnit i úvodních přípravných prací a zcela pochopitelně pakt odmítla podepsat. Zdůvodnění je jednoduché. Američané si nenechají od nikoho předepisovat, koho do země vezmou a koho ne. Hlavní světový výrobce uprchlíků, který má u hranice s Mexikem dětské koncentrační tábory, odmítá tento pakt na 100 honů a dále ho odmítají země střední Evropy, které tvoří křižovatku uprchlických cest. To se ukázalo při nedávné krizi, kdy migrační cesty šly přes Řecko a Balkán až do Německa. Viz naše tematické číslo z roku 2015 o uprchlících racionálně. Skokový nárůst uprchlíků v Evropě jde zejména z těch zemí, které USA a Evropská unie rozvrátily skrze podporu terorismu a barevné revoluce. Sýrie, Irák, Libye, Afghánistán. Statistiky pro Evropskou unii to ukazují jasně. Jak jsme psali v našem tématickém čísle o uprchlících, v první vlně do Česka nikdo nešel. Do schudlých zemí střední Evropy, daných jako koloniální výspa západu, se nemá cenu stěhovat. To je jako jít z deště pod okap. Také se nemluví o emigraci z vylidněného Pobaltí, odkud utekla prakticky kompletní mladá generace na západ. Politické elity pobaltských zemí vsadily na bankovní zlodějny a na gigantické praní peněz, viz skandál z Danske Bank, dále na militarizaci a na válku proti Rusku. Elity z toho výborně žijí a mohou v klidu propagovat nacionální fašismus, který zde historicky vládl během druhé války. Navíc tyto elity mohou utiskovat jménem takto zavedeného výjimečného stavu zbytek populace, zejména těch občanů, kteří u nich mluví rusky. Dále se nemluví o emigraci ze zbankrotované a fašizující Ukrajiny, kde Západ provedl zatím poslední verzi barevné revoluce, ukončené svržením legálně zvolené vlády. Tito ekonomičtí vystěhovalci jsou vítáni v Evropské unii, protože tvoří laciný rezervoár kvalifikovaných pracovních sil. Takže rozlišme mezi ekonomickou emigrací a uprchlickou migrací, abychom nedopadli jako poslankyně Šojdrová, která nezná rozdíl mezi sirotky a osobami bez doprovodu. V 60. a 70. letech přišly na západ miliony ekonomických imigrantů, především z bývalých evropských kolonií v Africe a v Ázii, a ti dnes tvoří páteř Francie, Německa nebo skandinávských zemí. Takže nebavme se o imigraci, která byla, je a bude, a v Evropě bez ní vymřeme. Podtitulek: Korporátní fašismus v akci. Bavme se o tom, kdo migraci potřebuje jako politický nástroj a proč. Příkladem je zmíněný postoj USA, které destabilizují v posledních letech celý svět. USA nyní rozpoutali další kolo studené války tím, že jednostranně vypověděli základní odzbrojovací smlouvy s Ruskem. Příklad humanitárního bombardování Jemenu je naprosto otřesný. USA, NATO, Izrael a vládní řezníci ze Saúdské Arábie v této zemi právě nyní cíleně masakrují celou generaci dětí. Mimochodem, Izrael odmítl podepsat pakt ze stejných důvodů jako USA. Kdo tedy na paktu profituje a v čím zájmu se tato agenda tlačí? Marx v linii klasických politických ekonomů 19. století popsal vznik kapitalismu velice jednoduše, a to uzavřeným kruhem cirkulace kapitálu. Máte prachy, postavíte fabriku, odřete dělňasy, akumulujete kapitál a koupíte další fabriku, abyste mohli dělat totéž a pořád dokola. Problém současného neoliberálního systému je v tom, že hlavní korporace jsou bohatší než celé státy. Jejich v uvozovkách podnikání je založené na tom, že nechtějí v jednotlivých státech platit žádné daně. Podívejte se na graf výběru federální daně korporací v USA v tomto století. Jak sami vidíte, historicky největší snížení daní korporacím časově odpovídá letům uprchlické krize a kryje se s epochou nastupujícího fašismu a hospodářskou krizí před druhou světovou válkou. Naopak epocha amerického socialismu znamenala pro korporace peklo, protože museli platit do státního systému a podporovat lidi, kteří na ně dělali. Jak vidíte, tak byly doby, kdy nejbohatší korporace odváděly státu 90% zisku. V roce 2013 jsme psali, že Apple platil ze zisku 36,8 miliard dolarů, daň 1,9%. Korporace dosahují prakticky nulového zdanění skrze lži a podvody. Převod sídel do daňových rájů a manipulace se ziskem vykazovaným jako investice se děje na úkor zemí, kde se buď daný výrobek vyrábí nebo nakupuje. Takže korporátní fašismus nyní vesele kvete. Několik klanů ovládajících nadnárodní koncerny si rozděluje 50% bohatství zeměkoule a v žádném případě jim to nestačí. Daně už stejně skoro neplatí, tak proč potřebují pakt o migraci? A co vlastně chce 1 promile lidstva dosáhnout tlakem na skorumpované politiky v národních státech? Podtitulek: Akumulace kapitálu 1% běží globálně a brzdou je národní stát. Psali jsme o smlouvách typu TTIP a CETA. Najděte si příslušná hesla. Cíl 1 promile je úplně jednoduchý. Je třeba vytunelovat národní stát, kde pořád ještě platí normální zákony a kde se platí ten poslední drobek korporátních daní. Pak se z celé země koule udělá jeden neoliberální krmelec, kde budou suroviny zadarmo a kde bude cirkulovat bez omezení nejen kapitál jako dnes, ale také otroci, bez omezení a bez hranic. A jsme u modelu koloniálních válek na způsob Sýrie, o které dlouhodobě píšeme. Západ a vahábistické arabské země rozvrátili Sýrii kvůli ropovodům. Evropa nyní bojuje proti teroristům, které ale v Sýrii dodnes podporuje. A my, normální lidičkové, se podělíme o uprchlíky. Stejně tak je planeta ničena globální politikou koncernů s fosilními palivy. Ti mají monopol na energie a nedovolí nikomu systematicky vybudovat lokální ekonomiku s nezávislými zdroji energie. A miliony klimatických uprchlíků daných globálním oteplováním máme zase přijmout my sami. Tedy těch 99% občanů v klasických státech. 1 promile nikoho přijímat nebude a v uvozovkách jejich země, zvaná USA, také ne. A tato celkem nemalá skupina 99% obyvatel již vinou 1% přišla o sociální stát. Nyní se jí kradou důchody, sociální a zdravotní pojištění. Ne všichni jsou stejně pitomí a spokojení jako u nás, viz hnutí žlutých vest ve Francii. Podtitulek: Nový typ globálně prováděné barevné revoluce. Takže se vraťme k paktu o migraci. Je právně závazný nebo ne? Globalisté tvrdí, že je nezávazný a že jde jen o humanitní gesto. Nacionalisté a obránci národního státu tvrdí, že jde o trojského koně, jak obejít suverenitu státu. Rozhodování o klíčových záležitostech se postupně přenese na nadnárodní organizace, které manipuluje 1% vyvolených globalistů. Moje pozice tomu odpovídá. Viz předešlé argumenty a hlavně uvedené statistiky uprchlíků dané ničením států jménem nového kolonialismu. Další způsob tunelování suverenity se má udělat přes doložku takzvaných arbitrážních tribunálů v případě smlouvy TTIP. Zkrátka, 1% ničí planetu a my máme být ti pitomci, kteří po útěku nenažranců z hospody a po příchodu hospodského zaplatíme účet. I o tom jsem už psal. Viz fejeton nazvaný Dopis bývalým kámošům od modrých strak. Neplacení daní a další zlodějiny typu hypoteční krize a proxy válek ukazují, že spravedlnost má v neoliberalismu třídní charakter pro 1%. Tito vyvolení stojící mimo zákon žádný stát nepotřebují, jen zdroje surovin zadarmo a globální masu otroků. Jak jsem psal, naopak chudí lidé a střední třída potřebují stát a hlavně sociální stát. Proto korporátní fašismus postupně ničí klasický liberálně demokratický stát. Nyní se našel nový způsob barevných revolucí, prováděných přes mezinárodní organizace. Ty jsou velmocensky manipulovány jako každý jiný spolek, viz dopingové aféry a současná politika Trumpa. Ten veřejně prohlašuje, že bude podporovat jen ty organizace, které přímo a jednoznačně makají pro zájmy USA. Obama, vyznamenaný Nobelovou cenou míru, vedl nejvíce válek v celé historii USA a tuto politiku dělal mnohem diskrétněji. Trump jako normální podnikatel 1% už žádné zábrany nemá a říká to nahlas. Podtitulek: Jak ziskovky organizují právní Majdan. Příklad kvalitní neziskovky je Oxfam, který během posledních let změnil politiku. Kvůli masivní bídě vyvolané ve světě neoliberalismem začal kritizovat nihilismus 1 promile, kterému dnes patří polovina produkovaného bohatství zeměkoule. Odpověď na sebe nedala dlouho čekat. Na tuto organizaci praskly v uvozovkách aféry, které jsou nevyhnutelným důsledkem stále většího náporu na práci velkých humanitárních organizací. Bída je stále větší, korporace kradou stále více, státy stále více chudnou a svět je na tom stále hůře a hůře. A navíc chybí kvalitní dobrovolníci, proto je větší riziko chyb. Stačí se podívat na zamaskované aféry a na svinstvo, které občas provádějí mizerně placené modré přilby OSN v oblastech konfliktů. A máme jiné neziskovky, například Člověk v tísni, které nejprve fungovaly slušně, ale pak se mnohé z těchto organizací staly vládními agenty. Mladí v těchto v uvozovkách ziskovkách pracovali ze začátku s nadšení, pak nutně vyhořeli. Nic jiného než sociální práci neumějí a jsou ve středních letech, kdy potřebují živit rodiny. Takže nastoupili do propagandistického kolotoče zvaného Soros, který roztáčí soukolí globálního neoliberálního kapitalismu pro 1%. Tento typ ziskovek přímo bere peníze od státu a dělá jeho propagandu. Je zajímavé, že od těchto organizací zaznívá 100% podpora paktu o migraci. Mnohé z těchto organizací na západě také pomáhaly z humanitárních a jiných důvodů pašovat hlavně z Libie uprchlíky do Evropy. Přitom neměli žádný problém se spojit s pašeráckými bandami, které z tohoto kšeftu spokojeně žijí dodnes. Jistě, že to spousta z těchto aktivistů dělala i ze skutečných humanitárních důvodů, protože zde umírali stovky lidí. Ale my se bavíme o vládním lobbingu ziskovek a jsme u podstaty problému. Barevná revoluce neoliberálních globalistů potřebuje obejít státy a nechat vládnout v uvozovkách o humanitárních otázkách prodejné a koupené ziskovky. Ty tlačí agendu 1%. Tuto agendu provozují legislativní formu barevné revoluce, která má vytvořit v demokratických zemích stav právního nihilismu. A prostě a jednoduše se má udělat v normálních státech něco na způsob právního Majdanu. Co to znamená v praxi? podtitulek Začarovaný kruh rozkladu a násilí. Uprchlíci a migranti jsou a budou, protože Západ rozpoutal další kolo studené války. Aby se zničil zbytek demokratického systému, je třeba postupně vytunelovat legislativu. A k tomu se hodí prodejné ziskovky, které místo přímé pomoci chudákům dělají prodejnou politiku pro 1%. Proto jsem dal příklad Oxfamu, který toto svinstvo dělat nechce a jistě se najdou i další organizace. Další lobbying běží skrze organizace typu OSN a má podobný charakter, jako měl mafiánský kapitalismus za Klause a spol. Lidé byli oděni do sametu a měli velké ideály provozované cinkáním klíčů, což je OK. A stejně tak někdo chce, aby mu před vraty umírali děti uprchlíků. A stejně tak nikdo nechce, snad tu má být, aby mu přede vraty umírali děti uprchlíků. Nejsme přece 1 promile, kterému toto zvěrstvo nevadí a pilně organizuje válečný obchod s bídou a smrtí. Takže cinkáme a máme ideály. Pak přijde druhé kolo, což je krize daná lokální koloniální válkou viz statistiky migrace do Evropy. Na příliv zbídačených uprchlíků museli státy nějak reagovat, což udělala každá země po svém. Od masové legalizace uprchlíků ve Švédsku a v Německu až po striktní politiku Maďarska. A nyní přišlo třetí kolo, a to je rozvrat demokracie. Přes uprchlíky se to povedlo jen částečně, protože mnohé země, například střední Evropy, zavedly protiimigrační politiku. Je to pochopitelné. Malé země střední Evropy žádný rozvrat ve světě přímo nedělaly, jen jako členové NATO. Proto nechtějí být hlavními oběťmi celé aféry kvůli své geografické poloze. A po cinkání a vlně uprchlíků přišlo třetí kolo, které stojí za zmínku. Ziskovky mají v krizi za úkol zavést globální světový pořádek v uvozovkách humanitárních otázkách. Všimněte si rozdílu v agendě. Normální neziskovky mají za hlavní věc, že pomáhají konkrétním lidem v humanitárních problémech. Proto mají plné morální právo požadovat od nás příspěvky na jejich činnost. Ziskovky dělají jako hlavní řemeslo humanitární lobbying. To jim nikdo z nás platit nechce, protože není vůl. Proto se ziskovky nechají platit od státu, který si politicky koupilo 1%. Jak je vidět, mezi neziskovkami za ziskovkami je zásadní rozdíl. Místo trpícího nováka vznikl problém s legislativou. A nyní je jasné, jak poběží majdan ziskovek prodaných do žoldu 1 promile. Slušná neziskovka se zvedne a nahlas označí viníky světového neoliberálního bordelu válek a klimatických změn. To ale neudělá, protože by nikdy nedostala hlavní peníze na činnost. Takže i slušné neziskovky budou sticha, aby mohly alespoň trochu pomáhat. Vys například jejich mlčení ohledně Západem spoluorganizované genocidy v Jemenu. Ale mlčení slušných neziskovek nepřímo podporuje celý lobbystický cirkus ziskovek. Humanitární majdan vedou placení aktivisté, což jsou ziskovky v neoliberálním žoldu. Jejich úkolem je postupně zavést paralelní legislativu, která nakonec vytěsní zákony platné v jednotlivých státech. Tohle přesně se ale děje. To je opravdu dobře popsáno. Jak se taková věc dělá? Přes ideologizaci normálních tragických událostí, jako jsou uprchlíci a násilí na nevinných a slabých. Podtitulek Gender, Istanbulská úmluva a technologie globálního majdanu. Schválně jsem nechal takzvanou Istanbulskou úmluvu až nakonec, protože je nejméně důležitá. Vlastně jde o interní cirkus v katolické církvi. Tato úmluva platí na rozdíl od migračního paktu jako zákon, protože Česko ji podepsalo v roce 2016. Proč je kolem ní cirkus až dnes? Protože je násobený sporem o uprchlíky, což je agenda právního Majdanu provozovaného ziskovkami. Debata běžela nedávno v katolické církvi, viz spor Pidha, Duka, Halík a spol. Ale biskupové a jejich pravicová kolaborace plus problém restitucí dostali církev na okraj společnosti. Takže hádky hodnostářů a výměna názorů v tomto společensky a politicky provařeném spolku už málo koho v Česku zajímá, kromě korporátních prostitutů a lovců senzací. Gender patří do kategorie sociálního popisu reality. Kovář potřebuje kladivo a sociální vědy pracují s pojmy. Ale jak vezmete pojmy a uděláte z nich ideologii, což je nástroj třídního boje? Tak definuje ideologii Marxova první a proto nejdůležitější analýza ideologie. Antonio Gramsci k tomu dodal další důležitou kategorii, kterou dnes 1% se ziskovkami ovládá globální agendu, což je kulturní hegemonie. Tak to vezměme na závěr celé v Marxově schématu kruhové akumulace kapitálu pro 1%. Máme problém s uprchlíky, s terorismem a s násilím na bezbranných lidech v našich zemích. Proč? Protože jsme rozvrátili jejich státy. Za 1% mohu odpovědně prohlásit, že na tom výborně vydělalo. Zbrojí se o 106, tuneluje zbytek sociálního státu v západních demokraciích, máme studenou válku, ničí se legálně opozice jménem fake news a nepřátelských webů. Putin a Rusko jsou diabolizovaní, čili zďábelšťovaní, nebo jak to říct, stejně jako Židé a komunisté za Goebbelse. Tak fajn, demokracii v klasických západních státech úspěšně rozkládáme a hezky na tom vyděláváme. Ale teď je potřeba položit mlhu na celý systém destrukce demokratického státu. A navíc je třeba vytunelovat legislativu daných zemí ve prospěch nadnárodních společností. Daně už málem neplatí a teď je třeba, aby stát fungoval jako u nás, to znamená jako politická divize Agrofertu. Až na to, že ANO, pomlčka Agrofert, je spíše národní spolek a proto globalisté připravují zdejší antibabišovský Majdan. Ale zpět k tomu mlžení korporátek. Jak se dělá globalistický Majdan v západním typu státu? Majdan jede skrze vytvoření umělého problému, který dostane ideologickou funkci v třídním boji, vedeném skrze princip kulturní hegemonie. Babiše mohli zavřít za aféru s Kalouskovými dluhopisy, ale to by museli zavřít málem celé 1% české mafiánské a podnikatelské oligarchie. Ti si převedli podnikové dluhopisy na sebe stejně jako Babiš. A neoliberální spravedlnost v Česku je jako všude jinde daná na základě zájmu určité třídy. Takže běží zástupná aféra šitá na Babiše, která se jmenuje Čapí hnízdo a EU dotace Agrofertu. Mimochodem tím Evropská unie ukázala, jak funguje neoliberální dotační socialismus pro 1% vyvolených. A nyní zpět k podobné kauze zvané uprchlíci. V ideologii neřešíme konkrétní uprchlíky ze Sýrie, ale anonymní v uvozovkách syrské sirotky. A jménem tohoto ideologického konstruktu provozujeme Majdan v právním systému, děláme trojského koně pro globalisty a tunelujeme legislativu přes mediálně vynucovaný pakt o migraci. Samozřejmě, že jsou v Sýrii sirotci, které za mé daně primárně vytvořili Západem podporovaní teroristé a částečně i Asádova armáda a její spojenci. Jenže tito reální sirotci se z pochopitelných důvodů nedostanou ani kilometr z města, kde žijí. A tam se o ně starají slušní lidé, kterých je v Sýrii dost a dost, navzdory válce a kanibalům podporovaným Západem a placeným Saúdy. Ale tito lidé a jejich slušnost Šojdrovou a spol. Nijak nezajímají. Jak jsme viděli ve schématu, žoldnéři korporací vezmou reálný problém, ten změní na ideologický konstrukt a pak z něj vytvoří mediální simulákrum pro třídní boj. Pomoc uprchlíků se změnila na prosazení nové legislativy a tento Majdan se veřejnosti prodává pod heslem syrský sirotek. Ideologičtí žoldnéři a ziskovky pracují s ideologickým nástrojem zvaný sirotek. A korporátní sirotek Kalousek se k tomuto Majdanu v pohodě přidá, i když byl předtím Tibeťanem. Tak to je velmi hezky a trefně napsáno. Podobně nyní funguje termín gender. Ten má po kritické analýze platné použití v sociologii, ale nyní se stal nástrojem ideologického boje. A ideologický boj je zápas tříd o nadvládu nad produkcí bohatství ve společnosti. Tato nadvláda 1% se prosazuje skrze nenápadně zaváděnou paralelní legislativu. Tu tlačí ziskovky nepřímo financované koupeným státem a přímo financované skrze globalisty a jejich projekty. Tyto v uvozovkách humanitární organizace pochopitelně ani nenapadne, aby pomáhali sirotkům v Sýrii. A vítězný Asád není tak pitomý, aby si tam tyto agenty Západu pustil. Ziskovky mají za úkol vytvářet simulákra sirotků jako ideologického prostředku pro třídní boj u nás a ne v Sýrii. Takže pravicoví hodnostáři v církvi dělají cirkus na druhou, což osobně považuji za dvojnásobně tristní. Celý humbuk kolem Istanbulské úmluvy jen vytváří další dodatečnou kouřovou clonu nad mocenským a tedy třídním bojem o kulturní hegemonii a mocenské pozice. Tak toto si nemyslím, naopak ta Istanbulská dohoda je velice důležitá, nicméně ještě máme tady dva odstavce a článek už bude u konce. Podtitulek Majdan ziskovek a mediální cirkus obluzených romantiků. Nyní je jasný celý cirkus, proto uzavíráme kruh akumulace kapitálu a politické moci 1%. Kvůli protlačení paralelní legislativy a právního nihilismu bylo jako nástroj použito ideologické simulákrum zvané gender a syrský sirotek. Faktické uprchlíky z námi rozvrácených zemí jsme změnili na legislativní problém. Romantici pak mohou vesele plakat, protože reální sirotci zmizeli. Zbyl po nich ideologický kapesník a vzrušená pražská kavárna. Totéž platí pro Istanbulskou úmluvu. Tam je to ale trochu složitější, protože selektivní násilí na ženách byl a je doložený historický a sociologický fakt. Článek o genderové kastraci střední třídy se jmenoval Korporátní myškaři a globální kastráti. V tomto článku jsem polemizoval s nebezpečným trendem ideologizace sexuality. Gender jako ideologická zbraň slouží fašistickým zájmům globálního 1% nebo 1 promile tím, že pomocí koupených nebo zblblých ideologických kastrátů vytváří novou podobu mentálního útisku. Ale nyní máme v zemích Západu houfy mladých uprchlíků, kteří prošli peklem války a mají úplně jiné hodnoty. Takže vynechejme zločiny, které páchají a které nejprve a zásadně páchal Západ na nich samotných. Takže toto násilí scenzurujeme a také scenzurujeme násilí vytvářené systémem ožebračování lidí. Pak jako kouřovou clonu vytvoříme ideologickou, pozor, ne sociální, kategorii genderu a násilí na ženách a máme obdobu v uvozovkách syrského sirotka, nyní zvanou gender. Toto simulákrum nyní vesele řádí hlavně v katolických kruzích kněžských celibátníků, ale jak říkám, naštěstí tvoříme naprosté ghetto. Takže už nemůžeme ani kvalifikovaně škodit tím, že propagujeme kulturní a ideologické nástroje pro hegemonii 1%. Ale Američané po nedávných brazilských volbách dobře vědí, že náboženští fundamentalisté všeho druhu jsou klíčová část systému takzvaných jednopoložkových voličů. Proto je třeba mít tuto náboženskou partu s klapkami na očích v záloze. Třeba se bude 1% zase pokoušet o privatizaci českého zdravotnictví a zase se pokusí rozkrást důchody. Pak se vytáhne sirotek a gender. Všichni budou skákat jako utržení ze řetězu a mezi tím se rozkrade zbytek sociálního státu a jeho legislativně daná suverenita. A o tom to je. Takže článek je skutečně výživný a přece jenom o něco delší, než jsem očekávala. Nicméně domnívám se, že je to docela užitečné shrnutí a i užitečný nadhled na věc, na to, co se právě děje. Tak vážení přátelé, článků velmi zajímavých je ještě ohromné množství, ale protože dnes mi vyšla Hra o trůny poněkud delší na 1:15, tak naše čtení ukončíme. Já vám děkuji za pozornost a přeji vám krásný večer s Hrou o trůny 3, Bouří mečů, anebo hezky v postýlce. Pěkně si odpočiňte. Krásnou dobrou noc.